Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman.
Bapak Ibu yang berbahagia, puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita semua dapat hadir di dalam majelis diskusi sholat raweh berjamaah dalam bulan Ramadan ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu terlimpah ruahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Besar Muhammad SAW. Karena dengan tauladan beliaulah kita semua dapat mengambil hikmah untuk berbakti kepada kemanusiaan, untuk membela mereka yang terpinggirkan. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya sangat senang sekali karena hari ini diberi kesempatan untuk dapat berbagi di dalam acara majelis sholat raweh virtual ini. Tadi saya sudah menyampaikan bagian dari surat At-Tin, yaitu ayat 4 sampai dengan 6. Di dalam ayat tersebut secara jelas Allah memberikan patokan, kalau boleh saya sebut, bahwa sesungguhnya kami Allah itu telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Allah mengembalikan manusia ke dalam tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat tersebut selalu menjadi inspirasi bagi saya untuk memandang bagaimana sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Allah. Bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, apapun bentuknya, begitu. Namun di dalam kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melihat atau kita sendiri memperlakukan sesama manusia itu hanya didasarkan pada tampilan fisik, didasarkan pada hal-hal yang melekat pada dirinya, misalkan kekayaan dan atau jabatan. Nah, hal inilah yang kemudian seringkali membuat perilaku kita tidak adil, perilaku kita tidak objektif terhadap sesama. Nah, termasuk juga di dalam bagaimana manusia, sesama manusia ini kemudian memperlakukan kami yang penyandang disabilitas. Secara fisik memang kami yang disabilitas memiliki perbedaan dari saudara-saudara yang lain. Nah, celakanya hal tersebut kemudian oleh masyarakat dijadikan patokan di dalam memperlakukan kami yang disabilitas ini. Nah, hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, yang menyatakan bahwa sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah manusia yang paling takwa. Inna akromakum indallahil atqakum. Nah, ini saya pikir menjadi patokan kita semua. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pandangan masyarakat terhadap disabilitas ini seperti yang saya sampaikan tadi selalu didasarkan pada tampilan fisik atau identitas-identitas lain yang menyebabkan penyandang disabilitas ini mengalami diskriminasi. Nah, problema yang paling mendasar sebenarnya di dalam diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di dalam masyarakat yang pertama adalah soal problem cara pandang. Nah, mungkin di dalam diskusi yang lain saya juga sering kali menyampaikan bahwa masyarakat kita ini dalam memandang penyandang disabilitas masih dipengaruhi oleh cara pandang mistis, begitu ya. Jadi orang disabilitas, orang itu kalau disabilitas selalu dikait-kaitkan dengan apa namanya hal-hal yang sifatnya mistis, misalkan apa namanya ketika ada seorang penyandang disabilitas, contohnya saya sendiri misalkan yang memiliki hambatan mobilitas itu. Dulu waktu kecil seringkali saya ini kemudian dibilangin sama orang-orang bahwa oh kamu waktu kecil dulu waktu ibumu hamil kamu ayahmu menyembelih ayam begitu ya. Atau misalkan saudara kita yang mengalami disabilitas netra misalkan itu juga dikatakan wah ini dulu waktu ibumu hamil ayah kamu dulu suka mengintip begitu atau apalah begitu yang di, selalu dikaitkan dengan apa namanya hal-hal yang sifatnya mistis. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat kita selalu memperlakukan disabilitas dengan hal-hal yang sifatnya mistis juga begitu. Jadi penyembuhan-penyembuhan yang sifatnya non medis itu seringkali juga dilakukan oleh keluarga atau orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas. Nah, cara pandang berikutnya itu adalah cara pandang naif. Jadi ini persoalan cara pandang ini Mas Yan. Jadi cara pandang naif ini yang melihat disabilitas ini sebagai akibat adanya keterbatasan atau kelemahan fisik atau mental yang dimiliki oleh individu sehingga ini membuat individu menjadi lemah, misalkan begitu. Oleh karena itu, sikap yang harus dikembangkan di masyarakat, yang berkembang di masyarakat adalah sifat secara pandang naif juga, perilakunya, sikapnya. Misalkan dengan menyantuni disabilitas, begitu ya. Kemudian, menurut saya menyantuni disabilitas ini juga bukan hal yang salah begitu. Tapi kalau kemudian cara pandangnya menyantuni disabilitas itu adalah bagian dari bentuk perilaku soleh yang dapat menghapus dosa. Nah, ini cara pandang yang menjadi persoalan lagi gitu ya. Nah, ini yang seringkali juga terjadi di masyarakat kita ini masih marak. Jadi kalau ada orang disabilitas, kemudian buru-buru memberikan sedekah itu ya, supaya misalkan rezekinya bisa bertambah lancar gitu ya, terhindar dari bala, misalkan seperti ini. Nah itu menurut pandangan saya dan mungkin sebagian besar dari teman-teman ini tidak tepat. Ini adalah cara pandang yang naif begitu ya. Nah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, cara pandang tersebut itu merupakan cara pandang yang sangat lama atau boleh saya bilang cara pandang masyarakat terhadap disabilitas yang kuno ya, yang sudah lama ada di dalam masyarakat. Apakah itu berubah? Ya tidak juga hingga saat ini gitu ya. Jadi cara pandang tersebut masih juga ada meskipun istilah yang digunakan oleh masyarakat saat ini ada perbedaan, misalkan ada perbaikan, misalkan dulu masyarakat menyebutnya sebagai penyandang cacat gitu. Namun masyarakat memandang bahwa istilah cacat itu sebenarnya istilah yang tidak tepat begitu, karena sebenarnya kami yang penyandang disabilitas ini juga karena begini, istilah cacat itu kan identik dengan kerusakan gitu ya, kalau kita istilahkan di dalam misalkan kalau kita cari di entry Kamus Besar Bahasa Indonesia begitu, itu adalah hal yang rusak konotasinya, padahal di dalam individu atau di dalam manusia sendiri kerusak itu versusnya apa ya istilahnya itu lawan katanya itu adalah sempurna. Nah, sementara di dalam kehidupan manusia kita ini tak satu pun manusia itu yang memiliki kesempurnaan begitu. Sehingga kata cacat itu sebenarnya tidak tidak tepat untuk dilekatkan dalam pada diri manusia. Gitu ya, karena istilahnya rusak. Kalau rusak, cacat itu kemudian lawannya adalah sempurna. Pertanyaannya, siapa manusia yang sempurna? Nah, ini yang apa namanya menjadi tanya jawab pertanyaan yang besar gitu ya, yang harus kita jawab. Tapi pada intinya sebenarnya tidak ada istilah manusia yang sempurna atau manusia yang normal. Kita semua ini sama, memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, persoalan berikutnya yang selain cara pandang tadi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, ini adalah konstruksi sosial. Konstruksi sosial masyarakat kita ini memandang bahwa penyandang disabilitas merupakan individu yang lemah, individu yang tidak sempurna, begitu ya. Sehingga ketika mereka tidak sempurna, cara pandang masyarakat ini kan masyarakat yang terbanyak, yang mayoritas itu adalah manusia yang sempurna, gitu ya. Sehingga manusia yang tidak sempurna itu tidak memiliki hak untuk berinteraksi atau berpartisipasi di dalam kehidupan kelompok manusia yang sempurna ini. Nah, ini cara pandang mayoritas minoritas itu. Sehingga kelompok manusia yang tidak sempurna ini harus disisihkan. Nah, kita ingat misalkan pada masa revolusi Prancis gitu ya. Pada masa revolusi industri begitu ya permulaan abad ke-19 begitu ya, di mana industrialisasi itu berkembang sangat pesat itu sehingga semua barang itu diproduksi secara massal dan manusia pada saat itu dipandang sebagai alat produksi. Nah, oleh karena itu ketika manusia ini memiliki kecacatan gitu ya, maka dia dianggap tidak produktif, oleh karena itu harus direhabilitasi. Nah, pada saat itulah pada permulaan abad ke-19 itu sistem atau model sosial itu model medis ya itu dikembangkan, di mana manusia-manusia yang dianggap tidak normal, tidak sempurna itu kemudian direhabilitasi. Yang tangannya putus akibat Perang Dunia Pertama itu, maka dia dibuatkan tangan palsu. Kakinya yang kena ranjau kemudian dibuatkan kaki palsu dan lain sebagainya. Pokoknya dibuat fix gitu ya, manusia itu difixkan. Nah, itu model medis pada saat itu. Nah, itulah cara pandang yang menginspirasi bagaimana terjadinya diskriminasi di dalam kehidupan masyarakat, bahwa orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik atau mental itu dianggap tidak produktif dan tidak layak untuk dapat berpartisipasi dan berkontribusi di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu mereka harus diperbaiki. Kalau tidak mampu diperbaiki, maka mereka diletakkan di panti-panti, di pusat-pusat rehabilitasi yang mereka sebut sebagai pusat rehabilitasi. Ada sekarang itu masih dipertahankan ya, pusat rehabilitasi itu, pusat rehabilitasi fisik, pusat rehabilitasi mental, intelektual. Rumah sakit jiwa itu merupakan warisan dari cara pandang ini, model ini. Jadi saudara-saudara kita yang memiliki gangguan jiwa itu kemudian dimasukkan di dalam sebuah ruangan yang kemudian mereka dikonstruksikan mereka adalah orang gila, orang yang harus dijauhkan, dikucilkan dari masyarakat pada umumnya karena ini bukan orang-orang normal gitu. Nah, kita tahu dan di laporan Human Rights Watch gitu misalkan 2016 menunjukkan bahwa banyak sekali bentuk-bentuk pelanggaran HAM di dalam rumah sakit jiwa dan rumah apa namanya rumah setara tahanan ya atau apa istilahnya saya lupa. Jadi rumah sakit jiwa dan panti-panti itu, panti rehabilitasi jiwa. Nah, ini di situ saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas gangguan jiwa itu ada yang dirantai, kemudian ada yang dipukuli, ada yang dimandikan di malam hari tanpa pakaian dan dilanggar hak-hak kemanusiaannya. Itu laporannya sangat sangat lengkap. Nah, ini saya pikir warisan yang masih bertahan hingga saat ini dan kritik terhadap perlakuan-perlakuan tidak manusiawi terhadap saudara kita yang disabilitas jiwa, gangguan jiwa ini sebenarnya cukup cukup kuat juga. Namun karena tadi itu, karena konstruksi sosial kita ini masih mengamini bahwa orang dengan gangguan jiwa itu adalah orang sakit yang harus dijauhkan, dikucilkan dari kehidupan masyarakat normal dalam tanda petik, ini yang kemudian masih tetap menjadi landasan kebijakan pemerintah kita. Nah, termasuk juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas fisik, disabilitas intelektual, begitu ya, ini masih sangat berkembang seperti itu. Nah, cara pandang yang negatif tersebut ternyata kemudian berdampak terhadap kebijakan. Jadi saya punya teori begini bahwa kebijakan yang ada di dalam masyarakat, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sebenarnya mengadopsi atau berlandaskan pada cara berpikir masyarakat. Karena apa? Orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan pengambil kebijakan ini mereka berangkatnya dari masyarakat gitu. Jadi kenapa misalkan kalau boleh saya sampaikan Departemen Sosial, dulu namanya Departemen Sosial, puluhan tahun itu program-programnya ya monoton begitu ya. Dulu kalau yang disabilitas jaksa gitu, yang jaksa ini teman-teman di sini ada ya, yang disabilitas juga ikut di sini. Itu latihan, dilatih itu ya menjahit, dilatih elektronik, dilatih kemudian bikin kue gitu. Jadi tidak ada kreativitas, tidak kemudian pelatihan itu didasarkan pada misalkan minat dan bakat dari saudara-saudara kita yang disabilitas. Ambil contoh saja lah sekarang, misalkan di majelis ini juga hadir sahabat saya, Mas Ridwan gitu. Mas Ridwan itu pengguna kursi roda sama dengan saya, tapi beliau sangat ahli di bidang IT. Nah, ini tidak ada gitu di kebijakan pemerintah kita itu training-training tentang IT, training public speaking gitu nggak ada karena disabilitas memang dikonstruksikan ya masyarakat kelas 2 begitu ya. Nggak mungkin lah penyandang disabilitas itu diajarin tentang analisa sosial. Disabilitas itu nggak mungkin diajari tentang analisa misalkan politik atau apapun gitu ya. Ini cara pandang inilah ya orang di luar disabilitas ya, karena memang konstruksinya disabilitas itu ya orang yang harus dikasihani, pendidikannya rendah, yang hanya layak orang yang layak dikasihani atau misalkan orang yang hidupnya tidak beruntung. Nah, di dalam beberapa forum itu saya sering kali loh kalau ikut gitu ya, ikut diskusi begini, ada pejabat itu yang bilangnya begini, ya bagaimana ya Bapak Ibu sekalian, kita juga kan saudara-saudara kita yang belum beruntung, saudara-saudara kita yang tidak beruntung gitu. Nah, dalam artian yang tidak beruntung ini adalah penyandang disabilitas gitu. Nah, ini di sini juga hadir sahabat saya, guru saya, Mas Indro Suprobo ini. Nah, ini dari dulu saya juga sudah lama ini menjadi sahabat saya. Saya sering guyon dengan beliau begitu. Nah, kalau saya disebut tidak beruntung ya, misalkan Fuad ini karena disabilitasnya tidak beruntung, loh saya itu malah sangat beruntung, saya bilang begitu. Karena apa? Karena disabilitas saya ini saya bisa mendapatkan beasiswa. Karena disabilitas saya ini saya bisa beberapa kali traveling ke luar negeri dan itu tidak bayar. Bahkan saya dibayarin. Jadi betapa beruntungnya saya jadi disabilitas begitu. Jadi memang itu konstruksi dan ya kita harus turut serta untuk bagaimana membetulkan cara pandang ini. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian yang hadir di dalam majelis ini juga dapat nantinya berkontribusi di dalam perbaikan cara pandang ini. Tadi saya sampaikan diskriminasi pada akses layanan ya, jadi pandangan itu kemudian pada akses layanan. Nah, layanan termasuk pendidikan. Jadi banyak sekali menurut Sakernas misalkan, Sakernas 2016, itu ternyata 55% penyandang disabilitas itu tidak lulus SD, atau hanya lulus SD. Jadi begitu. Jadi tidak sampai di SMP gitu. Nah, itu data Sakernas 2016. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya layanan pendidikan ini kan layanan vital sebenarnya bagi pengembangan sumber daya manusia. Nah, celakanya hingga saat ini persoalan akses pendidikan terhadap penyandang disabilitas ini masih sangat rendah dan boleh saya bilang pemerintah belum begitu serius ya menangani persoalan ini. Bagaimana saya ketika saya dulu berkunjung ke beberapa daerah di Indonesia dan bertemu untuk melihat pendidikan inklusif ya, perkembangan pendidikan inklusif, misalkan di situ Bondo, kemudian di Kupang, kemudian di Sulawesi Selatan gitu ya. Yang saya temukan adalah keluhan para guru sekolah inklusif begitu ya. Jadi begini, sekolah inklusif itu kan sekolah bagaimana saudara-saudara kita yang disabilitas itu dimasukkan di dalam kelas yang reguler, yang dimana mayoritas adalah bukan disabilitas. Nah, ada banyak misalkan saudara-saudara kita yang disabilitas netra, saudara-saudara kita yang tuli, kemudian saudara-saudara kita yang slow learner atau intellectual disability. Nah, ternyata ketika mereka masuk, itu satu yang terjadi pertama adalah bullying. Bullying dari teman-teman sekelasnya. Gitu. Karena apa? Ternyata teman sekelasnya itu tidak diberi pengetahuan terlebih dahulu, penjelasan terlebih dahulu bahwa nanti akan ada temannya yang akan masuk ini memiliki karakter seperti ini. Seperti contoh, saya contohkan di situ Bondo, di salah satu sekolah di situ Bondo. Jadi di SD inklusi, nah itu ada anak yang autis dimasukkan di situ, gitu ya. Nah, karena memang tidak disiapkan, akhirnya yang terjadi apa? Anak yang autis itu kemudian sering memukul temannya yang bukan disabilitas. Nah, persoalannya apa? Karena diejek oleh temannya yang bukan disabilitas itu, otomatis kan pasti mukul dia, gitu ya. Nah, mukul, nangis, ada beberapa yang dipukul temannya. Nah, kemudian orang tua yang memiliki anak bukan disabilitas ini demo ke kepala sekolah gitu, minta anak yang disabilitas, yang autis ini dikeluarkan dari sekolah. Kalau tidak, dia akan menarik semua anaknya itu keluar dari sekolahan itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa tidak diberi penjelasan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya sekolah inklusif itu dikembangkan. Nah, waktu itu saya diminta oleh Pak Bupati Situbondo almarhum yang tahun kemarin itu untuk menjembatani dialog antara orang tua dengan sekolah begitu. Dan memang orang tuanya kebanyakan ya sangat kuat gitu ya, kemauannya untuk menarik itu. Nah, Saya bilang kemudian setelah itu berdamai, saya bilang kepada Pak Bupati almarhum pada waktu itu, Pak Bupati lupa saya. Nah itu bikin surat aja Pak Bupati, surat edaran bahwa semua sekolahan yang ada di situ Bondo itu inklusif. Jadi ketika mereka punya masalah kan narik sekolahnya, nggak mungkin dia pindah sekolah manapun, pasti akan ketemu dengan anak-anak disabilitas yang berbeda begitu. Nah akhirnya itu disetujui dan situ Bondo memang kemudian terbitlah surat edaran Bupati itu bahwa seluruh sekolahan SD yang ada di situ Bondo dan SMP ya kalau nggak salah itu inklusif, tidak boleh menolak anak yang berkebutuhan khusus. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu persoalan. Tadi soal pendidikan, soal akses layanan kesehatan juga menjadi masalah begitu ya. Jadi saudara-saudara kita yang disabilitas ini seringkali mengalami kendala soal layanan kesehatan. Layanan kesehatan di kita ini sangat mahal. Menurut catatan WHO, orang dengan disabilitas itu memiliki 3 kali lipat gitu ya, lebih mahal biaya ongkos kesehatannya dibanding yang bukan disabilitas. Saudara-saudara kita yang disabilitas ini, pertama, kenapa mahal gitu ya? Pertama, karena biaya transportnya. Transport, karena sistem kesehatan kita itu kan layanannya masih berbasis pada pusat, jadi pasien harus datang ke pusat layanan begitu ya, bukan dokternya kemudian berkunjung ke pasiennya, tidak. Nah datang ke pusat layanan ini ongkosnya sangat mahal bagi saudara-saudara yang kita yang disabilitas. Misalkan salah satu contoh hasil riset saya bersama dengan Puslitbang Kemensos tahun 2017 itu menunjukkan bahwa saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas berat ini keluarga yang memiliki anak dengan disabilitas berat dia memiliki apa yang dinamakan extra cost of living gitu ya. Jadi biaya hidup yang lebih mahal, extra cost. Misalkan begini, yang saya temui salah satu kasusnya begini. Di Bogor gitu ya. Waktu itu saya berkunjung di Kabupaten Bogor gitu, ada salah satu anak disabilitas berat, perempuan usianya 19 tahun. Dia hanya bisa tidur di tempat tidur ya, di apapun ya, makan, bebersih dan lain sebagainya itu di tempat tidur dan hanya tergantung pada orang tuanya. Nah, orang tuanya ini adalah pedagang bakso. Nah, sementara anak dengan disabilitas ini dia harus mengikuti terapi, fisioterapi gitu ya. Karena dia CP berat ya, fisioterapi seminggu itu 2 kali. Begitu. Nah, sementara kalau nggak salah di Kecamatan Bojonggede ya, daerahnya situ ya. Jadi ketika dia tidak melakukan terapi, itu kondisi disabilitasnya akan semakin buruk gitu ya. Nah, kita tahu bahwa fisioterapi itu tidak tersedia di tidak tersedia di tingkat puskesmas ya, di Kabupaten Bogor. Nah, oleh karena itu orang tua ini harus membawa anaknya ke Rumah Sakit Fatmawati. Nah, sementara orang tuanya tidak punya kendaraan, anak dengan disabilitas berat itu nggak bisa dibonceng motor, nggak bisa diajak naik KRL, nggak bisa diajak naik angkot, gitu ya. Dia harus naik mobil pribadi ya, yang nyaman. Oleh karena itu bapaknya itu setiap minggu 2 kali harus menyewa mobil. Untung Pak Lurahnya baik, jadi hanya menyewakan mobil, tapi bensinnya bapak orang tuanya itu yang membiayai. Seminggu 2 kali, Bapak Ibu. Nah, bapaknya yang penjual bakso itu yang semestinya di dalam seminggu dia bisa 7 hari berjualan, karena dia harus mengantar anaknya ke rumah sakit Fatmawati, maka otomatis 2 kali 2 hari dalam seminggu dia tidak berjualan. Otomatis kan income-nya, nah ini indirect cost itu, jadi income-nya itu tidak dapat dia. Jadi dia kehilangan income 2 hari berjualan bakso. Jadi keluarga dengan anak disabilitas itu dia bisa mengalami extra cost, dalam hal ini indirect cost ya, atau direct cost gitu ya. Nah, direct cost ya biaya obat-obatan, biaya kursi roda gitu ya. Seperti saya ini ya harus beli kursi roda Mbak Indah gitu ya. Dan kursi rodanya bukan kursi roda yang di apotek itu loh ya. Kalau kursi roda di apotek itu kursi roda orang sakit. Kalau kursi roda saya yang teman-teman disabilitas yang mobil itu ya kursi roda adaptif yang khusus, dan itu harganya ya cukup mahal lah. Misalkan salah satu contoh sajalah yang saya baru beli misalkan sebagai contoh itu betapa mahalnya. Dan ini saya memperhatikan ini untuk satu kursi roda saja itu harganya yang bagus yang ini bisa 18 juta. Itu yang cukup apa bisa untuk mobile, nyaman begitu ya. Karena apa? Begitu mahal karena kena pajak dia. Nah, kena pajak. Nah, semestinya pemerintah ini memperhatikan hal-hal demikian. Karena kursi roda, alat bantu itu sebenarnya bukan kebutuhan tersier, bukan kebutuhan sekunder, tapi ini kebutuhan primer bagi disabilitas itu seperti saya. Saya kalau nggak punya kursi roda, mana bisa saya bekerja, gitu ya. Kemana-mana gitu, nggak bisa. Nah ini saya pikir juga harus diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini. Begitu, itu salah satu bentuk keterbatasan akses. Belum lagi akses lapangan pekerjaan, begitu ya. Lapangan pekerjaan, sebagian besar, hampir 70% ya 70% lebih gitu penyandang disabilitas itu bekerja di sektor informal. Hanya sekitar 30% yang bekerja itu riskesdas ya. Sakernas. Hanya kurang dari 30% penyandang disabilitas itu yang bekerja di sektor formal. Artinya apa? Ya tadi keterkaitan antara pendidikan dengan akses tenaga kerja ini kan berkaitan ya. Kalau pendidikannya tidak tinggi ya akan susah untuk mencapai pekerjaan di sektor formal. Nah ini yang harus diperhatikan. Nah selanjutnya tadi soal akses, yang berikutnya adalah kita percepat saja ya. Berikutnya adalah terkait dengan akses tempat ibadah, ini juga menjadi penting. Yang tadi disebutkan saya terlibat di dalam advokasi terbitnya buku fikih penguatan penyandang disabilitas, itu memang pertama adalah dikarenakan persoalan kegundahan ya. Kegundahan saya pribadi dan juga saudara-saudara kita yang sesama disabilitas. Ini kalau ke masjid Mbak Indah, Mas Mukti, kalau ke masjid saya ini harus merangkak kursi rodanya harus ditinggal di luar, gitu ya, karena kursi roda saya itu dianggap najis, gitu ya, jadi nggak boleh. Bayangkan itu kalau di Istiqlal, gitu ya, atau masjidnya luas itu, dari itu pun masih ada kendala, misalkan tempat wudhunya yang tidak aksesibel. Jadi kalau kursi roda nggak bisa ke tempat wudhu, otomatis turun, merangkak. Nah, kalau kemudian merangkak kan wudhu pasti basah semua. Nah, nanti merangkak di masjidnya begitu. Yang masjidnya luas itu panjang sampai ke depan gitu ya. Itu saya pikir ya tidak adil lah gitu ya. Belum lagi saudara-saudari kita yang perempuan gitu ya. Otomatis mereka kalau ke masjid, ke tempat wudhu di masjid yang tidak akses kan butuh dibantu. Digendong atau butuhnya kan keluar dari kursi roda misalkan harus digendong. Nah, kebanyakan kan Marbot itu kan nggak ada yang perempuan, Mbak Indah. Banyakan kan laki-laki lah. Masuk kalau kita digendong, teman kita perempuan habis wudhu digendong lah ya batal lagi gitu kan. Nah, jadi rupanya ini tidak
iya,
apa namanya,
batal lagi, betul.
Tidak aksesibel begitu. Dan saya sedih itu di Jakarta itu sebagian besar, kenapa ya? Ini nanti Mas Mas Pradana Mukti juga bisa ini ya menyampaikan. Kenapa masjid-masjid di Jakarta itu kebanyakan tempat sholatnya di atas, sementara di bawah itu dibuat ruang pertemuan, gitu ya. Nah, ini menarik sekali ini. Jadi di Jakarta itu sebagian besar, masjidnya pasti di lantai dua, di atas. Nggak ada masjid di bawah itu, jarang. Kalau ada satu dua. Kalaupun ada itu pakai tangga yang tinggi gitu ya, kayak pura gitu ya. Pura itu kan juga pakai tangga. Saya kadang guyon sama teman-teman. Ini apa yang membuat itu dulu berpikir kalau Gusti Allah itu tempatnya di atas begitu ya. jadi kalau menuju Allah itu harus pakai tangga begitu ya. Padahal menurut Ebit GAD, Tuhan itu ada di sini, di dalam jiwa ini. Nah gitu kan katanya Ebit GAD. Jadi Tuhan itu ya nggak tinggi sebenarnya, nggak terlalu di tempat tinggi. Tuhan ada lebih dekat dari urat nadi kita gitu. Tapi kan konstruksi sosial masyarakat kita itu kan keagungan Tuhan selalu diletakkan berjarak dengan manusia, dengan kita. Jadi Tuhan itu selalu yang jauh tinggi di atas sana, sementara manusia di sini. Makanya orang itu, saya kadang berpikir, makanya orang itu berbuat dosa juga nggak sungkan-sungkan, karena merasa Tuhan jauh di sana gitu. Tuhan tidak ada di dalam urat nadi kita gitu. Sehingga ya nyantai saja kan. Coba kalau dari dulu, dari kecil gitu diajarkan kita semua bahwa Tuhan itu tidak di atas sana, tapi Tuhan itu ada di dalam jiwa kita, itu mungkin ya sungkan kalau mau korupsi gitu ya, mau apa gitu, sungkan. Nah itu saya pikir ya maklum saja karena korupsi marah, apa kejahatan-kejahatan marah ya karena merasa bahwa Tuhannya jauh di sana sementara kitanya di sini. Nah ini mungkin teologi yang Mas Endro nanti juga bisa urun rembuk ini, beliau ini teolog ini Mas Endro Suprabo. Nah Ibu Bapak sekalian, itu tadi gambaran tentang bagaimana soal akses keagamaan. Belum lagi misalkan saudara-saudara kita yang tuli itu punya hambatan untuk mendapatkan akses informasi keagamaan. Bagaimana saudara-saudara kita yang tuli ini membaca Al-Quran? Sementara Al-Quran itu di dalam kitab suci Al-Quran, itu ketika membaca itu makhorijul hurufnya harus jelas gitu ya. Tajwidnya itu juga harus benar. Nah, kalau teman kita yang tuli, yang bisu, bagaimana mengukur makhorijul huruf, kemudian mengukur tajwidnya? Nah, ini. Akibatnya apa? Ya, saudara-saudara kita yang tuli ini sangat minim dapat menyerap informasi keagamaan. Begitu ya. Nah, dan di sisi lain saya juga melihat akhirnya mereka digandeng oleh saudara-saudara kita yang memiliki pemahaman agama yang lebih radikal, memiliki pemahaman agama yang intoleran. Dan ini saudara-saudara kita yang tuli ini kemudian dijadikan semacam alat ya, media untuk menyebarluaskan paham-paham intoleran dan paham-paham radikalisme dalam keagamaan. Karena saudara-saudara kita yang tuli ini hanya, ya mereka hanya taunya itu kalau mereka sudah tahu mendapatkan informasi keagamaan dari situ ya itu saja. Karena memang keterbatasan yang kita buat sendiri. Kalau misalkan dari MUI, kemudian dari Muhammadiyah, dari NU, dari ya kelompok-kelompok Islam yang moderat gitu ya, bisa memfasilitasi literasi keagamaan yang aksesibel, yang inklusif. Saya pikir teman-teman kita yang disabilitas tuli atau teman-teman kita yang tuli, yang bisu itu punya alternatif bacaan gitu ya. Nah, ini menjadi penting. Saya selalu menyuarakan ini juga di dalam rangka bukan persoalan cara pandang begini, ya sudah kami itu disabilitas, Gusti Allah ngerti kok, gitu. Nah ini bukan begitu persoalannya. Jadi persoalannya selalu, saya itu dulu waktu advokasi, fikih disabilitas itu selalu disalahpahami, begini, salahpahamnya begini, sudahlah kamu disabilitas itu, asal kamu sabar, asal kamu, ridho, ikhlas, Allah itu memberikan pahala yang berlipat ganda. Kamu nggak bisa sholat Jumat di masjid, nggak apa-apa. Kamu di rumah nggak apa-apa, diganti dengan duhur. Kalau kamu nggak bisa sholat terawih di masjid, nggak apa-apa. Kamu sholat terawih di rumah saja. Allah itu maha tahu. Nah, itu cara tangkap yang saya pikir keliru ya, disalahpahami. Nah, menurut saya, bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah bagaimana akses kita memiliki kesamaan akses di dalam menjalankan ritual kewajiban-kewajiban keagamaan. Baik, 2 menit lagi Mbak Indah, saya akan menyampaikan. Lalu apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan menurut saya pertama adalah mengubah cara pandang masyarakat. Gitu. Mengubah cara pandang masyarakat itu salah satunya adalah membangun konstruksi baru tentang disabilitas. Gitu. Makanya saya berusaha bersama teman-teman itu juga membangun konstruksi baru terhadap disabilitas. Sederhana misalkan, konstruksinya sederhana. Kalau dulu disabilitas itu dipandang dari pakaiannya, kan identik dengan pengemis begitu ya. Nah ini saya mengajak kepada teman-teman seringkali gitu. Ya disabilitas itu kalau berpakaian yang agak necis itu loh. Saya senang ini Mas Ridwan Sumantri ini, beliau itu kalau ada acara itu pakaiannya wah keren itu, jadi rapi begitu. Nah jadi membangun image baru terhadap disabilitas. Nah disabilitas itu ya berkaryalah gitu ya. Jangan kemudian disabilitas itu kemudian memanfaatkan disabilitasnya. Ada diskusi khusus, saya tidak menjelekkan mereka, karena memang tadi keterbatasan pendidikan, keterbatasan akses pekerjaan memaksa saudara-saudara kita yang disabilitas itu kemudian harus dalam tanda petik mengemis. Itu karena memang persoalan yang dimiliki oleh pemerintah kita, bukan salah dari saudara-saudara kita. Nah itu perjuangan yang harus dibangun. Nah berikutnya, apa yang bisa kita lakukan adalah selalu membincang soal disabilitas. Makanya ketika saya ditawarin sama Mas Pradana Adimukti ini untuk mengisi acara ini, saya langsung bilang, "Nggih," gitu aja. Karena apa? Ya, saya kepengen disabilitas itu selalu diperbincangkan, selalu didiskusikan. Mungkin orang lain bosen, kok Cafu ngomongnya itu aja terus. Ya, saya kepengen itu kemudian muncul di dalam alam bawah sadar jenengan-jenengan sedoyo gitu, Bapak Ibu sedoyo. Jadi nggak apa-apa gitu kan. Karena kalau nggak dibincangkan, orang lupa gitu. Maka harus banyak dibincangkan. Yang berikutnya adalah membangun kebijakan yang inklusif. Begitu ya, mengubah seluruh kebijakan yang inklusif. Alhamdulillah sekarang ini sejak terbitnya Undang-Undang nomor 18 tahun 2016 itu banyak kebijakan yang sudah inklusif. Salah satunya misalkan banyak sekarang saudara-saudara kita yang bisa menjadi ASN gitu ya. Ada juga misalkan pada saudara kita yang disabilitas sudah dipercaya misalkan menjadi direktur di Kemensos Mbak Eva, kemudian saya menjadi komisioner Komnas Perempuan gitu ya, yang mungkin dulu jadi komisioner disabilitas laki-laki lagi kemudian di Komnas Perempuan. Nah ini sesuatu yang yang saya pikir harus ada kebijakan yang luar biasa lah, kebijakan yang
konvensional mungkin ya, Cap.
Ya, yang tidak konvensional begitu. Nah, yang terakhir adalah pelibatan saudara-saudara kita disabilitas di dalam penyusunan kebijakan, di dalam aktivitas sosial sehari-hari. Nah, saya pikir itu yang bisa kita lakukan supaya masyarakat kita ini benar-benar bisa mewujudkan keadilan khususnya bagi saudara-saudara kita yang disabilitas. Tanpa itu semua, maka teman-teman disabilitas akan tetap menjadi apa namanya kelas atau kelompok kelas nomor nomor kesekian, nomor di belakang sendiri. Baik, saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.